Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Poate nu am devenit doar mai ocupați. Poate am devenit și mai suspicioși. Ne verificăm unii pe alții. Verificăm știrile. Verificăm fotografiile. Ne întrebăm dacă mesajele sunt autentice sau sunt generate de inteligență artificială. Ne întrebăm dacă promisiunile vor fi respectate. Și uneori, chiar dacă oamenii din jur chiar ne vor binele. Bine v-am regăsit, prieteni, sunt Daiana Miclea. La Conexiuni încercăm de fiecare dată să înțelegem mai bine lumea în care trăim și mecanismele care ne influențează fără să le observăm întotdeauna. Punem întrebări, analizăm fenomenele din mai multe perspective și căutăm repere care să ne ajute să privim realitatea cu mai mult discernământ și speranță. Astăzi ne oprim asupra unui fenomen discret, dar cu efecte profunde. Suspiciunea pare să fi devenit reflexul unei generații care a fost dezamăgită de prea multe ori. Nu este doar o impresie. Edelman Trust Barometer din 2026, unul dintre cele mai ample studii globale despre încredere realizat anual în peste 25 de țări, arată că nivelul de încredere în instituții, în informația publică și chiar în relațiile sociale rămâne fragil. Cercetătorii avertizează că această erodare a încrederii afectează colaborarea, sănătatea comunităților și chiar starea psihologică a oamenilor. Întrebarea pe care o ridicăm este ce se întâmplă atunci când această neîncredere ajunge și în familie, în prietenii sau în relația cu Dumnezeu. Despre toate acestea discutăm astăzi împreună cu Daniel Oncea. Daniel este pastor în Viena, implicat de mulți ani în lucrarea cu adolescenți, cu tineri și familii. El observă aproape zilnic cât de mult influențează încrederea sau lipsa ei, felul în care oamenii iubesc, aleg și construiesc relații. Daniel, este o bucurie și o onoare să putem să dialogăm împreună în acest context la Conexiuni.
Mulțumesc mult, mulțumesc pentru invitație.
Daniel, dacă privești generația tânără de astăzi și oamenii cu care lucrezi, ai impresia că ne vine mai greu să avem încredere decât le venea părinților noștri, de exemplu, sau bunicilor noștri? S-a schimbat ceva? Cum se vede această situație din locul în care te afli tu?
Eu cred că s-a schimbat ceva. Nu neapărat că generația de astăzi a devenit mai rea și mai suspicioasă, dar cred că trăim într-o lume în care suntem expuși din ce în ce mai multe la motive de îndoială. Generațiile anterioare, în general, trăiau în comunități mai mici și mai stabile. Oamenii se cunoșteau, relațiile durau mai mult, informația avea mai puține surse, poate și asta este o cauză. Astăzi, într-o singură zi, intrăm în contact cu sute sau cu mii de mesaje. Trebuie permanent să întrebăm, informația asta este adevărată, o verific pe mai multe surse. Întotdeauna mă tem de manipulare, mă tem dacă cumva ceva e o reclamă sau un fake news, e o fotografie reală sau e făcută cu inteligență artificială. Acestea sunt noutăți în realitatea noastră care cumva ne dezvoltă o oboseală a încrederii. Suntem obligați să verificăm aproape totul. Și problema apare atunci când reflexul acesta trece din lumea informațiilor în lumea relațiilor. Și dacă ar trebui să mă întreb nu doar dacă știrea e adevărată, ci și dacă omul din fața mea este sincer, dacă fotografia pe care o are e autentică, dacă prietenia pe care o are pentru mine este autentică, aș vrea să vă zic că teama asta de a nu fi manipulat, teama de a nu deveni o victimă în interacțiunea cu ceilalți, face ca generația actuală să fie martoră unei cantități, poate enorme de eșecuri umane. Vedem scandalul de corupție, trădări, lideri care cad, familii care se destramă. Și aici aceste lucruri existau, dar cumva poate că n-aveam acces permanent la ele sau nu se întâmplau atât de des sau atât de larg. Astăzi purtăm toate cu noi, iar telefonul ne face acces la toate aceste lucruri relaționale, informaționale și de aceea naivitatea nu e o virtute. N-ai cum să devii sau să rămâi naiv într-o lume de felul ăsta. Discernământul este natural și trebuie să fie natural și sănătos. Și de aici, suspiciunea permanentă este luată de unii ca fiind înțelepciune, dar nu este așa. De aceea, încrederea trebuie dezvoltată, chiar dacă implică risc, și poate ar trebui să ne întrebăm de multe ori. Provocarea generației noastre nu este să avem încredere în toată lumea, pe de altă parte, dar să învățăm din nou cine sunt acei oameni care trebuie să am încredere, când și cum merită să-mi dezvolt eu abilitățile mele de relaționare cu ceilalți.
Ce pot să observ este că încrederea nu dispare peste noapte, da? Ceva se întâmplă, se erodează încet prin experiențe repetate. Aș vrea să te întreb care sunt cele mai frecvente lucruri care îi fac astăzi pe oameni să devină suspicioși, să devină poate nenatural de doritori să sape mai adânc, să vadă ce e în spate, să vadă poate o teorie a conspirației, să o confirme sau să îi dea de capăt.
Eu cred că încrederea se pierde de cele mai multe ori nu printr-un eveniment mare, spectaculos, am suferit o mare dezamăgire, ci printr-o acumulare de mici dezamăgiri. O promisiune care mi-e respectată sau un adevăr spus pe jumătate și ei suntem din ce în ce mai experți sau dăm răspunsuri în care să nu fie minciună, dar nici adevăr. Sau îi spun, încredințez cuiva ceva confidențial ca să nu fie transmis mai departe și sunt după aceea surprins că a fost transmisă mai departe acea destăinuire. Un om care spune una și face alta sau toate aceste lucruri dezvoltă în noi întrebarea, mă mai pot baza pe omul ăsta, mă mai pot baza pe această persoană? Pentru că, în esență, încrederea înseamnă cumva predictibilitate morală. Am nevoie să văd că în viitor relația mea se consolidează și pot să investesc încrederea acolo. De aceea, una dintre cele mai mari amenințări la adresa încrederii este inconsecvența. Astăzi eu, într-un fel, poate că e de treabă, dar eu nu mai am încredere. Și poate că își dă silința să corecteze ce a greșit, dar pe mine m-a pierdut. Într-o relație, încrederea se erodează când adevărul trebuie descoperit în loc să fie oferit, dacă eu mă străduiesc. În societate, oamenii devin suspicioși atunci când au discursuri frumoase, dar când văd comportamente opuse. Și nu vreau să critic și nici nu sunt eu cel în măsură să vorbească despre politică, dar astăzi când spui politică, de multe ori oamenii asociază asta cu lipsa de încredere sau cu suspiciunea. E doar promisiune, e doar campanie electorală și astăzi, iar când vorbești despre aceste cuvinte, ele sunt cu o conotație negativă, în loc să fie un prilej de descoperire, de cunoaștere. Cred că una dintre cele mai mari provocări ale timpului nostru este să nu ne permitem dezamăgiri care să ne transforme în oameni răi. Pentru că omul cinic crede că s-a protejat. Eu nu mai am încredere în nimeni. Deci nimeni nu mă mai poate dezamăgi. Dar prețul e mare. Dacă nu mi-am încredere în nimeni, nu mai pot să fiu rănit profund, dar nici nu mai pot să iubesc profund. De aceea soluția la o lume în care există minciună nu este să renunțăm la încredere, ci este să devenim mai atenți la oamenii cărora le oferim și în același timp să devenim noi înșine oameni de încredere. Nu pot să controlez ce fac alții. Dar într-o lume a suspiciunii, una dintre cele mai puternice mărturii este să fii tu omul al cărui da rămâne da și azi și mâine.
Referindu-ne un pic la mediul online, Daniel, cred că nu sunt singura care primesc tot felul de cereri de prietenie sau de follow request din partea unor oameni, cred, sper că sunt oameni care nu par reali, ci au poze de profil care sunt generate cu AI și nu mai îmi prezint absolut deloc încredere. Sunt foarte reticentă în a accepta o astfel de relație, fie ea și una virtuală. De asemenea, văd foarte multă influență și din partea fake news, adică pe mine nu mă convinge aproape nimic să citesc știrile venite pe Facebook sau nu. În cel mai bun caz, poate dau click pe sursa inițială și văd despre ce este vorba, dar nu merg acolo să mă informez. Polarizarea, de asemenea, văd că are un efect asupra mea în a avea deschidere și încredere în cele două tabere, noi împotriva lor. Nu, eu nu sunt acolo pentru că mi se pare că este complet nesănătos. Ce putem să subliniem despre aceste aspecte? În ce fel ne împing să ne pierdem încrederea în oamenii cu care avem o relație, fie ea și una online?
Realitatea pe care ai descoperit-o și de care toți oamenii vorbesc pe de altă parte creează, așa cum spuneam mai devreme, o măsură de protecție personală. Trebuie să înveți să te descurci într-o societate de felul ăsta, în așa fel încât dezvoltarea ta să nu fie întreruptă sau să nu fii rănit de așteptări neîmplinite, și să faci generalizări care să includă pe toți oamenii în treaba asta. Acum, dacă noi suntem expuși la o sursă atât de mare de falsuri, n-aș vrea să duc neapărat într-o direcție teologică ceea ce, dar mi-a venit în minte un pasaj din Sfânta Scriptură care spune că în vremea din urmă vor fi foarte multe farsuri, Hristoși mincinoși, proroci mincinoși, și tot mă gândeam, oare cum o să mă păcălească pe mine cineva într-un fel, pentru că e clar că nu poți să faci o replică a lui Isus, că nu poți să faci o replică a unui proroc adevărat, și mă gândeam, astea sunt lucruri care nu o să mă poată prinde pe mine niciodată. E, când mă întorc acum la subiectul nostru și vorbim despre o societate în care este atât de mult fake news sau variante neadevărate de conturi, de persoane, de fotografii, de conținut media care nu este real, este generat, și că sunt atât de mulți oameni influențați de treaba asta, atunci stau să mă gândesc dacă nu cumva o așezare clară a vieții mele morale, spirituale, n-ar putea să fie începutul unei baze pentru discernământ, pentru restabilirea încrederii, pentru că în momentul în care eu devin suspicios, vreau să spun că nu sunt mai sănătos din punct de vedere al relațiilor, ci cred că trec în partea aceea a unei deficiențe și am nevoie să nu intru în ritmul acesta, pentru că măcar eu să-mi păstrez calitatea mea spirituală, morală, intelectuală, și să nu fiu luat într-un val în care deja intrăm cei mai mulți dintre noi. Nu trebuie să generalizez lucrurile. Trebuie să am puterea să spun că dacă un om m-a rănit, pot să am și un om care nu mă va răni. Adică nu e neapărat ca toți oamenii să mă rănească. Nu ar trebui să testăm permanent toți oamenii, să suspectăm permanent pe toți oamenii, să cerem dovezi repetate. Vreau să spun că aspectul ăsta al invaziei, începând cu online și apoi în relațiile personale, ar trebui să ne facă mai umani, poate, nu mai naivi, dar mai umani, pentru că eu cred că vom fi o sursă bună de inspirație pentru alții, chiar făcând o diferență. Da, mai îmi păstrez gândurile, poate pentru mai târziu, dar se pare că e mai complicată situația decât credeam, cu cât intră mai mult în discuție.
Suntem la Conexiuni, prieteni, și discutăm astăzi despre lumea suspiciunii. Alături de noi este Daniel Uncea, pastor, teolog și formator, o prezență media și o voce a rațiunii cu care îmi face deosebită plăcere să discut. Te întreb, Daniel, există o diferență între a fi prudent și a nu mai avea încredere în nimeni. Cum îți dai seama că experiențele trecutului au început să-ți controleze toate relațiile din prezent?
Poate ar trebui să învățăm diferența dintre limite și ziduri. Adică limitele nu permit oricui să intre oricum în viața mea. Și asta este normal. Întotdeauna, limitele pe care le pun eu înseamnă un respect pe care pot să-l primesc. Dar zidurile spun că nu permit nimănui să mai intre în viața mea sau să depășească această... E și o diferență enormă. După ce ai fost rănit, este firesc să vrei să te protejezi. Problema apare când protecția devine izolare. Dacă îi împiedică pe oamenii buni să se apropie, atunci eu sunt cel care pierde. Și ar trebui să mă gândesc dacă nu cumva în viitor îmi fac rău mie însumi printr-o asemenea limitare pe care mi-o impun. De asemenea, încrederea sănătoasă îmi oferă și mie o stare plăcută și ea se oferă gradual, dar în același timp am ocazia să observ oameni, am ocazia să văd ce se întâmplă cu viața lor. Sunt atât de multe lucruri frumoase care se întâmplă, și poate că într-o discuție despre suspiciune, a vorbit despre avantajele încrederii, pot să polarizeze puțin și să mă facă să îmi doresc să trec de la o stare la cealaltă, dar suntem într-o situație care ar trebui să nu ne lase transformați în sensul negativ. De aceea, a iubi un om nu înseamnă să-i oferi acces nelimitat la viața ta, a ierta nu înseamnă să ai automat încredere în tot ceea ce va face de atunci înainte. Să ai credință în oameni nu înseamnă să fii naiv, nu trebuie să oferi tuturor aceeași apropiere și nici nu cred că trebuie să permitem celor care ne-au rănit să mă convingă că merită mai departe să mă rănească sau să fie pe același poziție. Pentru că din acest fel al desfășurării lucrurilor pot să evit o rană nouă, dar nu trebuie să evit să primesc prin limitările acestea de care vorbeam o prietenie nouă, poate o nouă comunitate, lucruri care de fapt îmi fac bine. O inimă sănătoasă nu este o inimă fără uși, adică o inimă zidită. Este o inimă care a învățat când și cui să se deschidă.
Să știi că nu sunt singura care poate gândesc în felul acesta. Spun, am fost dezamăgită și nu mai vreau să trec încă o dată prin asta. Probabil că fiecare dintre noi avem într-un anumit procentaj aspectul acesta în minte. Este un mecanism ușor de înțeles și cumva un sistem de apărare. Te întreb, cum putem să ne protejăm inimile fără să ridicăm ziduri în jurul ei? Cum putem să...
M-aș referi în mod special la diferența dintre trecut și prezent sau dintre prezent și viitor. Spun asta pentru că întotdeauna suntem gata să-i judecăm pe oameni doar prin prisma trecutului. Doar prin ceea ce mie mi s-a întâmplat, doar prin ochelarea ceea ce eu am experimentat, doar prin dezamăgirile pe care le-am avut. Și cum spuneam mai devreme, asta creează niște ziduri enorme în privința unor oportunități noi pe care aș putea să le am. Nu vorbesc doar că o relație este cu dublu beneficiu și pentru el și pentru mine. Pentru că ne-a lăsat Dumnezeu și cred că este normal ca în lumea asta și în societatea asta să avem relații sănătoase, să avem prieteni, să avem o familie, să putem să râdem, să ne bucurăm împreună. Suspiciunea îți creează teamă chiar și de bucurie. Îți creează teamă și de sărbătoare și de lucruri care îți fac bine sufletului, de dragoste, de iubire, de toate lucrurile astea. Este o privare pe care ne-o așezăm singuri ca niște ziduri împrejurul nostru. Iar cu cât te închizi mai mult, devii ca într-o închisoare și observați că închisoarea e o pedeapsă, nu este un loc, un spațiu privat. Că ar vrea tot să meargă într-un spațiu din acesta privat în care am intimitate și sunt înconjurat de ziduri și cei mai mulți spun, eu vreau să rămân în intimitatea mea, este vorba de o închisoare pe care ne-o facem. Din punct de vedere sentimental sau al relațiilor. Pe de altă parte, o analiză atentă a viitorului, a prezentului, a lecțiilor învățate din trecut, a unor pași făcuți poate mai atent cu privire la unele persoane, mă vor ajuta să trec peste aceste bariere care m-au afectat. Să știți că chiar dacă putem să avem o discuție confortabilă despre asta, totuși nu sunt ușor de îndepărtat, uneori se ridică fără voia noastră. Unor devenim și ne surprindem că ne-am format ziduri fără să ne dăm seama și că ne afectează și pe noi. De aceea, încrederea nu este oarbă, dar ar trebui să judecăm și să încercăm singur să ieșim de aici, oferind limite, nu ziduri. Asta este diferența în timpul discuției noastre dintre unele limite care pot să fie trecute și am spus asta, o spun pentru familie. Dragii mei, eu nu cred că în familie pierzi atunci când investești încredere. Că e vorba de copil, că e vorba de soție, că e vorba de soț, că e vorba de... Poți să fii dezamăgit, că uneori te doare mai mult când e de la cei apropiați, dar când știi că ai dermat unele ziduri pentru ai tăi, că ai investit încredere pentru dezvoltarea celor ai tăi, este de fapt un compromis pe care cred că ar trebui să și-l asume fiecare ființă de pe pământul ăsta. Nu poți să trăiești fără să suferi. Suferința e o chestie care vine. Iar suspiciunea este o măsură de precauție. Hai să spunem că încrederea este zona de confort pe care am depășit-o atunci când pot să o ofer.
Plecând de la afirmația e mai bine să previi decât să tratezi, aș vrea să remarcăm faptul că încrederea se formează foarte devreme și pentru că menționai relațiile de familie, poate cum ajutăm copilul să-și clădească încrederea, să aibă discernământ în relații și în alegeri, copiii învață dacă lumea este un loc sigur sau unul periculos înainte să poată explica în cuvinte ceea ce simt. Ce rol au părinții în formarea unui om care știe să ofere și să primească încredere? Care sunt acele elemente care ajută un copil să fie un adult în devenire rațional și care poate să facă distinția între pericol și siguranță?
Cred că părinții sunt primii oameni care le învață pe un copil ce înseamnă încrederea. Iar cred că un copil înțelege cuvântul încredere mai mult când îl experimentează. Plânge și cineva vine. Îi este frică și cineva liniștește. Îi se promite ceva și promisiunea este respectată. Apropo de lucrul ăsta, le spun tuturor părinților, nu faceți promisiuni copiilor de care nu vă țineți. Sau țineți-vă de promisiunile făcute copiilor, pentru că ei țin minte. este o experiență pe care am auzit-o, am întâlnit-o, am experimentat-o. Nu faceți promisiuni dacă știți că nu le puteți împlini la nivelul copiilor. Că uneori îi liniștești, îi spui, asta formează încrederea pentru mai târziu. Este ceva prin care el știe, dacă tata mi-a spus asta, am stat față în față odată cu un tată care avea o fată de 23-24 de ani și un băiat de 18 ani, era cu ei de față și mi-a zis, eu nu mi-am mințit copiii niciodată. Nici măcar nu le-am exagerat unele lucruri, nu le-am spus, lasă că o să treacă. Întotdeauna ei sunt de față și erau de față tine și au zis, niciodată nu le-am spus un lucru neadevărat. Și mă gândesc câtă încredere poți să experimenteze tinerii când poți să te uiți în ochii lor și să spui, tata niciodată nu m-a mințit sau mama niciodată nu mi-a spus un lucru exagerat. Este, eu am încredere în ceea ce îmi spune. Eu cred că lumea este un loc în care oamenii se pot baza, de aceea cred că unul dintre cele mai mari daruri pe care părinții le pot oferi copilul este consecvența, nu perfecțiunea. Da? Niciun părinte nu e perfect, dar copilul are nevoie să știe că există o anumită stabilitate între ceea ce părintele spune și ceea ce face. Că el se ține de cuvânt. Dacă orice mărturisire este întâmpinată de explozie, rușinare, copilul poate să învețe că adevărul este periculos. Dacă el îmi spune mie ce gândește, dacă el îmi spune mie că într-o zi nu are chef, cum să-mi spun așa ceva? Cum e posibil așa ceva? Adică unele lucruri, dar atunci, de fapt, îl învăț să ascundă. Îl învăț să nu mai îmi spună ceea ce gândește, îl învăț să nu se exprime în ceea ce spune și de aceea familia trebuie să fie un loc în care adevărul are consecințe, dar nu anulează iubirea. Copilul trebuie să învețe că a greșit, dar poate să spună adevărul, a dezamăgit, dar nu a încetat să fie iubit. Și cred că suntem buni să dăm lecții la alții sau să le spunem altora cum să facă. Să știți că tema noastră de control la toate lucrurile pe care le spunem altora este cum reușim să facem cu ai noștri de acasă. Copiii noștri nu au nevoie să le promitem lucruri de care nu ne ținem de cuvânt, pentru că astfel îi vom dezamăgi. Eu au nevoie, pe de altă parte, ca atunci când am greșit să le pot spune am greșit, îmi pare rău, vreau să repar. Cred că aceasta este o realitate a unei lumi reale, nu a unei lumi false. Eu am o imagine, eu sunt părinte, eu vreau respect. Respectul se construiește, nu se cere. E foarte ciudat să se întâmple asta în mod direct. Să nu deschizi gura în fața mea, să nu îmi răspunzi, eu sunt tatăl tău, eu sunt mama ta. Sunt lecții de educație, este adevărat, dar poate ar trebui să mă întreb de ce este o asemenea atitudine, ce m-a mers. Pentru că de multe ori această lecție a creșterii încrederii este poate factorul cel mai provocant în educația copiilor noștri.
În multe pasaje biblice, Daniel, credința este descrisă tocmai ca un act de încredere, da? Credință. Dar pentru cineva care a fost rănit de oameni, inclusiv în contexte religioase, căci nici aici nu putem să ne ascundem după dege și spunem că nu se întâmplă așa ceva, acest lucru poate părea foarte dificil. Cum poate fi reconstruită încrederea atunci când dezamăgirea a fost adâncă, profundă?
Cred că aici trebuie să începem cu foarte multă sensibilitate. Pentru că un om care a fost rănit într-un context religios, uneori problema nu este doar că și-a pierdut încrederea în oameni, poate începe să se întrebe dacă mai poate avea încredere în Dumnezeu. Și în primul lucru pe care ar trebui să-l spunem este că Dumnezeu și oamenii care pretind că îl reprezintă pe Dumnezeu nu sunt întotdeauna același lucru. Oamenii pot folosi greșit autoritatea spirituală, pot manipula, pot răni, pot dezamăgi. Uneori pot face toate acestea folosind chiar limbaj religios. Nu trebuie să minimalizăm răni și nici nu cred că trebuie să îi cerem omului rănit să aibă imediat din nou încredere în cineva. Încrederea profund rănită se reconstruiește încet. Dar cred că există o diferență esențială între credința în oameni și credința în Dumnezeu. De aceea spune că Dumnezeu nu a mințit niciodată, ci doar diavolul este tatăl minciunii și el este cel care înșeală pe toți oamenii. Biblia este surprinzător de realistă în această privință. Este una, tu, uitați-vă în Biblie, sunt cazuri negative. Nu e cosmetizată, nu avem acolo o lume ideală, avem o realitate dură a unor lucruri pe care le găsim în viața celor care se apropiau de Dumnezeu. Chiar oamenii credințe greșesc, cad și dezamăgesc. Dar în același timp, aș vrea să întăresc în Sfânta Scriptură încredere pe care trebuie să ne formăm în Dumnezeu. Unori credința începe tocmai prin curajul de a descoperi gândurile și lucrurile exact așa cum le am eu înaintea lui Dumnezeu. Poate că rugăciunea este locul refacerii încrederii. Eu îi vorbesc lui Dumnezeu deschis, direct, sunt deschis și direct interesat să primesc un răspuns la fel de direct din partea lui Dumnezeu. Acum, se pare că într-o lume a suspiciunii nu avem nevoie de răspunsuri la toate întrebările, ci trebuie să descoperim pas cu pas că există cineva în mâinile căruia pot să-mi așez toate întrebările, chiar dacă nu primesc răspuns la toate. Așa e cu Dumnezeu.
Îți mulțumesc tare mult pentru această conversație, Daniel. Mi-a plăcut dialogul cu tine și un gând care s-a conturat pe parcursul discuției mi-a rămas în minte, și anume că încrederea nu se cere și nici nu se impune, ci se câștigă încet, prin consecvență, prin sinceritate și prin disponibilitatea de a rămâne prezent chiar și atunci când este greu. Dragilor, încrederea este unul dintre acele lucruri pe care le observăm, poate cu adevărat, abia după ce lipsesc. Fără încredere, colaborarea devine dificilă, prietenia devine fragilă, familia începe să se fisureze, iar credința însă își poate deveni o luptă. Nu putem controla toate dezamăgirile pe care le vom întâlni în viață. Putem însă alege să fim oameni a căror sinceritate, consecvență și bunătate îi ajută pe ceilalți să creadă din nou că încrederea merită construită. Sunt Diana Miclea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne reauzim curând la o nouă ediție Conexiuni, unde continuăm să explorăm marile întrebări ale vieții și ale societății în care trăim. Numai bine!